O'zbekiston prezidentini saylash va tanlash mohiyatida ham o'zgarishlar yo'q. Islom Karimovga raqiblik qiluvchi nomzodlar aniq, ammo ularning hammasi Karimov siyosatini so'zsiz qo'llab kelayotgan rasmiy partiyalardan tanlangan. Milliy tiklanish partiyasining nomzodi Akmal Saidovda saylov tajribasi bor. U avvalgi saylovlarda ham prezidentlikka nomzod sifatida qatnashgan edi. O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov inson huquqlarini toptayotgan amaldagi hukumatning ashaddiy himoyachisi sifatida ham tanilgan. HDP nomzodi Hoshimjon Ketmonov, Adolatdan ko'rsatilgan nomzod Nariman Umarovlar jamoatchilikka deyarli noma'lum. Ko'pchilik ular haqida prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishidan so'nggina eshityapti.
Ichkarida bularning ichida faqat shu Akmal Saidov ikkinchi marotaba shu prezidentlikka demak nomzodini qo'yyapti. Yana ikkitasi demak hali unaqa bir ma'lum bir taniqli nima shaxslardan deyish qiyin. Negaki ham Ketmonov ham Umarov ular ikkalasi ham shu o'zini nima partiyalarida yangi odamlar. O'shaning uchun ular to'g'risida menimcha ko'pchilik hali ular noma'lum hali unaqa nima deydi noma'lumroq odamlar, ya'ni men aytmoqchimanki unaqa bir nomi chiqqan odamlar emas. O'shaning uchun men o'ylayman bularga nimasi shansi umuman degan yo'q. Endi agar saylov bo'lsa ham eng katta foizi prezident bo'ladi, undan keyingi soni o'sha saylovi nima natijasiga kelganda menimcha ikkinchi o'rinda shu Akmal Saidov bo'lsa kerak deb o'ylayapman,
dedi huquq himoyachisi Surat Ikromov. O'zbekiston liberal demokratlari tomonidan ko'rsatilgan nomzod Islom Karimov esa ortiqcha ta'rifga muhtoj emas. 24 yildirki u O'zbekistonning yakkash prezidenti bo'lib kelyapti. Navbatdagi saylov Karimov prezidentligini umumiy hisobda 30 yilga cho'zishiga, mamlakatdagi tuzum o'zgarmasligiga esa hech kim shubhalanmaydi.
Endi mana odamlar bilan gaplashganingizda endi ko'p aytadi, ha baribir o'zi bo'lar ekan, baribir anaqa uni foydasi yo'q, baribir shu hammasi uyushtiriladigan degan nimalar ko'payib ketyapti odamlarni ichida, mana shunaqa fikr yuritish. Ya'ni ko'p tushunyapti bu baribir shu o'sha eskicha diktatura qolaverar ekan, hech narsa o'zgarmas ekan degan bir pessimistik shu holda fikr yuritishadi.
Degan fikrda Surat Ikromov. Prezidentlik saylovlarida 4-chi bor qatnashayotgan Karimov har doim 90%ga yaqin ovoz bilan g'alaba qilib kelgan. Ammo Karimovni bu davomiy prezidentligi va mamlakatdagi qonunchilik o'rtasida katta bo'shliq bor. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra bir kishi 2 muddatdan ortiq prezidentlik qilishi mumkin emas. Tajribada esa mamlakat Islom Karimovdan boshqa prezident ko'rmagan. Karimov nomzodini konstitutsiyaga muvofiqligi yuzasidan nomzodni ilgari surgan Liberal Demokratlar partiyasi ham Markaziy saylov komissiyasi ham hozircha biror bir tushuntirish bermagan. Surat Ikromovga ko'ra, qonunchilikdagi bu tafovut xalqqa rasman tushuntirilishi kerak.
Rasmiy ravishda hech narsa bildirilgani yo'q uni sababi. O'zi to'g'ridan to'g'ri bu ekspertiza, bir o'sha yuridik ekspertiza, uni sabablari bo'ladimi? Yoki mana mana shu hozirgi siyosatga qarab tushganday bir bahona deymizmi, shunaqa bir unaqa narsa bildirilgani yo'q rasmiy ravishda. Bu narsa oldinlari ham bildirilmagan, manga ma'lum bo'lishicha oldingi gallari ham xuddi shundoq bo'lib o'tgan. Balki buni yana hali endi buni hozir mana endi ma'lum bo'ldi, balki mana shu bir hafta ichida bo'lib qolishi ham mumkin. Shunaqa rasmiy nima uni bir qandaydir sabablarini masalan ancha yil ishladi, ishini yaxshi biladi degan bir nima maqtovga o'xshagan narsalar chiqib mana shunaqa rasmiy narsa davlat nimalaridan tarafidan shunaqa narsa chiqishi ham mumkin. Hozir afsuski unaqa narsa yo'q.
Huquq himoyachisiga ko'ra, saylov amaldagi siyosatga muxolif kayfiyatda bo'lgan aholi uchun tanlash imkoniyatini bermaydi. Muxolif partiyalar O'zbekistondan allaqachon quvg'in qilingan, yetakchilari xorijda, mamlakatdagi faollarning aksariyati esa qamoqda. O'zbekiston prezidentligi uchun saylov 29 mart kuni o'tadi. Nomzodlar ko'rsatish muddati yakunlangandan so'ng ular Markaziy saylov komissiyasi tomonidan prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinadi. Markaziy saylov komissiyasi 16 yanvar kuni o'tgan majlisida okrug saylov komissiyalarini tuzish va ular tarkibini aniqlash bo'yicha qaror qabul qilgan. Ta'kidlanishicha, joylardagi komissiya a'zolari jamoatchilik orasida obro'ga ega bo'lgan odamlardan tanlab olingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.